qalan birdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ning Shvetsiya va Finlandiyaning NATO'ga a'zoligi borasida bildirgan xavotirlarini hal etish mumkin. Bu haqda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan aytib o'tdi, deya xabar bermoqda Anadolu agentligi. Sullivan Baydenning Janubiy Koreya va Yaponiyaga tashrifi chog'ida prezident samolyotida jurnalistlarning savollariga javob berdi. U prezident Jo Bayden Shvetsiya va Finlandiya rahbarlari bilan uchrashganini ta'kidlab, AQSh ushbu ikki mamlakatning NATO'ga a'zo bo'lish jarayonini to'liq qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Biz Turkiyaning Finlandiya va Shvetsiya NATO'ga a'zo bo'lishi borasidagi xavotirlari prezident Erdo'g'an va boshqa rasmiylar tomonidan muhokama qilinishi hamda hal etilishi mumkinligiga ishonamiz, deydi Sullivan ikki mamlakatning alyansga qo'shilishi jarayonida Turkiyaning pozitsiyasi haqida. Shu bilan birga u hamkasbi Ibrohim Kalin bilan uchrashgani va AQSh davlat kotibi Antony Blinken esa Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li bilan uchrashganini eslab, bugun Finlandiya prezidenti va Shvetsiya bosh vaziri bu muammoni prezident Erdo'g'an bilan bevosita uchrashib, muhokama qilishga tayyor ekanini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.